çin senin af vutlayın. Hayti yadığım derek göz yaş edeyin. Pikrimi, zeynimi ve bütün durkumi qurşav alan günahlarım üçün yüzüm qaradır. Yanlışlarım ve yadıklarım bilen seni ancıt yanıma yüzüm etektir. Ey adamat eyefi, yaxşılığın çeşmefi, biz natavan bendelerine rahmat nazarını sal. Belki gün mü gün sana ve bütün hakikatların çeşmesine yakilap başarayla. Hudaya, eden etmişimden bulun ökünç sözlemeye yol vermeyer. Bizi doğru yola sal ve hidayet et. Qadırlı hemralar, siz baxtiyarlıq çöşmə tatlı yepleşigi dinlediniz. Hemralıqız üçün barıngı da minnettar. Web ve sosial örülörde biz bilen ara bağlaşıq kurcaq bolsanız adresimizi siz aydıp beryarın. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örülördeki nomurumuz şeyle 00989108501. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
Başından fil gelir ey yar armanım köp alı yavul zeynali yet tomaşanın devre daştan yil gelir ey armanım köp alı yavul zeynali. Ya tüm meydana kılıçlaşıp ölmedim ey, ölmedim. Kafir kuludun nalara salmadım. Dayımın beni fiyatın almadım o, armağanım köp bağlı yavul cenanım. Bak adam atılmasa kesilmese başey, eyyar, hanim bilen her yüz bulmalı yoldur. Ahmad menden kiçim men Ahmada baş ey Armanım köp kal yavul cenalım Yetip devdir hata ettim işimli işimli ahtıvar etmedim öğrendi işimli Menmelikten ben de koydum başımı Armanım köp kalı yavul celalım Yet armanım köp kalı yavul celalım Armanım kan kalı yavul celalım Thank you.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam, salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu gejede işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Mohberin Qatarın Premier Ministerine iberen qutluğu xati. Emir Abdullahiyanın erti Yordaniya taparı. Sanksiyaların İranına talasemiya kefeline duçar bolarların etafi qiyinçiliklarının tebabi digini Muhammedin ıqlan etmeli. Ýene-de Kosmosa adynan iki Eýran emeli hemrahynyň uçurulýandygyny ara gatnaşyk ministriniň ygylan etmegi häzir keşdirilýän möhüm habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasary Muhammed Mohber Gataryň milli günni bir ýurdun premier ministrine gutlady. İnsan habarlar gullugynyň beren habaryna görä Muhammed Mohber Gataryň premier ministri we içeri işler ministri bolýan Halid bin Halifa bin Abdul Aziz Al Sani iberen hatyna Eýran bilen Gataryň ýakyn hyzmatdaşlyklaryna we taryhy baglanyşyklaryna üns bermek bilen iki ýurdun siýasy, ykdysady we medeni ugurlarda we halkyň bäfiýetleri üçin gaznaşyklaryň ösmegini ümid etdi. 18-nji dekabr Gataryň milli güni hasaplanýar. Eýranyň daşary işler ministri Hüseyin Emir Abdullahyan Bagdadyň halkara konferansiýasynyň 2-nji tapgyryna gatnaşmak üçin erti döşembe Iordaniýa safar etýär. Amman summitine Eýran, Türkiýe we Suudi Arabistan ýaly birnäçe arab ýurtlary gatnaşarlar. Bagdad konferansiýasynyň maksady degişli ýurtlaryň arasyndaky gepleşikleri dewam etdirmek, sebitde hyzmatdaşlygy we durnukullygy ýoly goýmak, ykdysady hyzmatdaşlygy ýoly goýmak we araky daşary ýurt howplardan goramakdyr. Hyzmatdaşlyk we arkadaşlyk üçin Bagdadyň ýygnagynyň birinji tapgyryna gatnaşan taraplar terrorçylygy garşy göreş we araky gaýtadan dikeltmek ýaly köp ugurlarda araky gollamagy nykdadylar. Eýranyň adyk we dewa derman guramasynyň başlygy Seyit Haydar Muhammedi sanksiýalaryň Eýrandaky talasemiýa keseline duçar bolanlaryň esasy kynçylyklarynyň sebäbidigini ygylan etdi. Seyit Haydar Muhammedi ýeňe habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşligini şeýlede, talasemiýany ataglaryň dewa dermanlaryny öndürýän önümçilik linalary bejermekde, daşary ýurtly kompaniýanyň ähetlerini tapylmanlygyny ýatlap, Bina taglara döredilýän gynçylyklar tanqidlady. Muhammedi şeýlede talasemiýany ataglaryň dermanlarynyň Şebi Saryaly kompaniýanyň tarapyndan Eýrana çäkli görnüşinde we gynçylyk bilen ibarlanýanlygyna eşaret edip, bu meselem bu hasarlaryň ejir çekmeklerine sebäp bolýanlygyny beýan etdi. Aýtmak ýerli, Amerikanyň we Ýewropaly döwletleriň adamkärçiliksiz sanksiýalar sebäpli Eýranly hasarlar köp gynçylyklara duçar bolýandyrlar. Eýran Islam Respublikasynyň ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýasy ministri Isa Zarepur Kosmosa adynan iki Eýran emeli hemrahynyň uçurulýandygyny habar berdi. Zarepurun aýtmagyna görä şu ýylyň ahyryna çelli iki emeli hemrahy Kosmosa uçurlar we beýleki hem emeli hemrahlaryň hem uçurulýandygyny habar berdi. Zare Pur şuwun ýerine habarlar gullugy bilen geçiren söhbetdeşliginde nahit 1 we 2 emele hemralaryň soňky uçuş ýagdaýlary barada gürrüň gozgap, 2 emele hemra taýýarlanyp durlanýar diýdi. Nahit 1 emele hemrasy ýuwurda 2-nji gezek Eýranyň kosmos gullugynyň gözegçiligi aslındaky Eýranyň kosmos gözlegi enstitutynyň emele hemra ulgamlar merkezinde dizayn edildi we gurulýar. Nahid 2 emele hemrafem ana bağlanışıq texnologiyası bolan we orbita düdödüşleri amalaşırmağa uqibli emele hemralardandır we pes belendlikdeki ara bağlanışıq ulgamını qurmaqda muhim adım olacaqdır. Palestinanın Hamas hareketi şun bir beyannama arkali Nablus'a 2 yaş Palestinalin şehitliğe yetirilmeğini qatı gidici sahyunistlerin ministerler kabinetinin dörüldülmeğinin neticesi belli. Aýtmak ýerli, ötün akşam bir şäherçe oturmly sähýunist Nablusyň gün ortasyna awtoulag bilen iki Palestinalyny bastyryp, olary şehit edenler. Hamasyň jogapkärlerinden Mulyan Abdullatif Al-Qanu bu hakda eden çykyşyna Palestinalylara garşy şäherçe oturmly ýewreýleriň jenayatlarynyň sähýunist rejiminiň ekstremistlerden düzülen täze ministerler kabinetiniň himayet edýändigini habar berenler. Sähýunist rejimiň ministerler kabinetini gurmak üçin wezipeli bolan bir rejimiň premier ministeri Benjamin Netanyahu Suudi Arabistanyň resmi habar terişdesi bilen geçiren söhbetdeşliginde Tel Aviv bilen Riyazyň gatnaşyklary barada gürrüň etdi. Ýa-da dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumas bir siýasy finleşdirýär.
Sähýunist rejiminiň ministerler kabinetini gurmak üçin wezipeli bolan bu rejimin primer ministeri Benjamin Netanyahu Saudi Arabistanyň resmi habar serişdesi bilen geçiren söhbetdeşliginde Tel Aviv bilen Riyadyň gatnaşyklary barada gürrüň etdi. Benjamin Netanyahu 2009-njy ýylyň 2021-nji ýyla çelli bu basyp aljy rejimin primer ministeri bolupdy. Netanyahu bu zamanına İsrail rejiminin Arap yurtlarının katnaşıklarını kağıdılaştırmağın izinle olanlar. Netanyahu'nun tağallaları 2020 yılla netice verenler ve Sehyunist rejimi Birleşen Arap Emirlikleri, Bahreyn, Marokka ve Sudan yurtları velen katnaşıklarını kağıdılaştırdı. Netanyahu 18 aydan sonra geçen miladi ayda kaytadan Sehyunist rejiminin ministerler kabinetini kurmağa vezifeli olanlar. Emma hazırki zamanı hem Kavr Beylik Arap yurtları velen katnaşıklarını kağıdılaştırılmağını Netanyahu iş buyruğuna koyanlar. Saudi Arabistan Tan resmileri hem Sehyunist rejim bilen gatnaşyklaryň kağıdylaşdyrylmagyny iş buyruklaryny goýandyklaryny ýalan edenler. Ýakynda Saudi Arabistanyň daşary işleri boýunça geňeşçi ministri Adel Al-Jubeyr Riyad Tel Aviv'in giyirliğin katnaşıklarının açıçanlaşmağının yakınlığını baş edip, Saud Arabistan bilen İsrail'in barışık tendensiya tarap bar yandıklarını yönü bu meselenin zamanın geçmeğine mehteşliğini noktandır. Emma Benjamin Netanyahu'nun bu söhbetdeşliği katnaşıkların kağıdalaştırılmağına iki tarafın çınlı kaydıklarını görkodiyendir. Benjamin Netanyahu şeyle de İsrail bilen Saudi Arabistan'ın katnaşıklarının kağıdalaştırılmağının yukarı ehemmiyetine işaret edip, Riyad bilen Tel Aviv'in katnaşıklarını kağıdalaştıracaklarını məlum edendir. Yeni bir mesele Netanyahu, Saudilerin razıçılığını kazanmak için, hatta Biden devletinin Saudi Arabistan maradaki çemileşmesini hem tanqitlanır. Netanyahu şeyle de Saudi Arabistani ve beylikki yurtlar bilen Amerikanın kadimi koalisiyasının puhtolandırılmalıdığını nıktap, bu koalisiyanın septin durnukluluğunun okuduğunu toslanır. Aslında Netanyahu'nun bu gürrünleri geçen iki yıllaki Riyad bilen Washington'un arasındaki dören ağlalalıklara bağlanışkıldır. Bu ağlalalıklar ve boşluklar Biden'in kudreti yetmeginden sonra yüze çıkanlar. Şol bir vaqtın özünde Tel Aviv Riyad'ın arasında henize çelli resmi qatnaşıklar yolu koyulun değerler yönü taraplar Layta'da 2020 yıldan sonra qatnaşıkların östürülmeginin uğruna hareket etdiyenlerler. Riyad devleti hava çeğine İsrail'in yolukçu uçurlarını açanlar. Hatta Sehyunist rejiminin kabir resmilerinin Saud Arabistan'a saparlarının xabarları hem neşir bolanlar. Elbette Saudiler global derecesindeki fikirlerin reaksiyalarını alada bildirip özünün İslam dünyasındaki oranını yitirmekten korkuyanırlar. Qatar'da geçirilen bütün dünya futbol yarışları, Sehyunist rejimine Arap dünyasının umumi fikirlerinin yigrenç bildirgendiklerini görkezenler. Saud Arabistan, Tunis ve Marokka yali yurtların rayatları Qatar'daki futbol yarışlarına Sehyunist rejimine yigrenç bildirgendiklerini yatla Palestina'dan himayetlerini ilan edenlerler. Emma Sehyunistlere bu hil yigrençler için Ali Saud rejimi yuvaş yuvaştan Sehyunist rejimlerin katnaşıklarının kadalaştırılmağını hiç bir onunla koyanlar.
Türkmen radiyasından xabarlary dewam etýän Azerbaýjan Respublikasynyň elektrik togy Ýewropa ýurtlaryna eksport ediljekdir. Xabarçymyň beren xabaryna görä şu Azerbaýjan Respublikasy bilen Ýewropa bileleşigini arasynda bir senede gol çekildi. Bir senede görä Azerbaýjan Respublikasynyň elektrik togy bir täze deňiz kably arkaly Ýewropa ýurtlaryna geçirilijekdir. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew bir senede gol çekmeginden soňra Ýewropanyň energiýasyny üpjün etmek de öz yurdunun rol oynayanlığını xabar verenler. Evropa Komisiyasının başlığı xanım Ursula von der Leyen hem bahakta veren gürrünlerine Evropa Birleşiginin ortayetin energiyasına uyan hızına bağlan şıklı olmağını ayıracaktığını ve beyleki önemli şeriklerin izinlediğini məlum edenler. Hindistanın dolandırıcı partiyasının kabir ağdarları Pakistanın daşarı işler ministeri Belabel Bhutto Zardari'n Hindistan maradaki düşmançılıklı gürrünlerini tanqitlap yol yürü iş geçirdiler. Belabel Bhutto Zardari Amerika eden taparına xabarçılar bilen geçiren duşu çıxına terörçü toparlar bilen karşılaşmakta şolsanına Afganistan'daki Pakistan'ın tehriki ensa partiyatı bilen teveşmekte Taliban'ın hükümetinin qovuşaklığını tanqitlap Hindistan'ı da terörçü elementleri hemayet etmekte ayıp lapdi. Aytmak yerli Hindistan bilen Pakistan'ın katnaşıkları kadimi yamdan meri dartkıllıdır. Afganistan'ın işleri boyunca Birleşen Milletler Kuramasının Orun Matarlığının İdarasının Vekili Mark Putzel, Afganistan'ın halkı Ilayta'da ayal gıyızları haktaki Taliban'ın hareketlerini tanqitlap, Afganistan bilen hizmetdaşlık etmekte bütün dünya cemiyetin sabırlılığının kutormak ahtimalının bardığını nıqtadı. Afganistan'ın Cumhur Xabarlar Qulluğunun veren xabarına göre Mark Putzel, Birleşen Milletler Kuramasının Hopluluk Genişinin ötün akşam kımaslıqatına şeyledi. Afganistan'daki ayarlara çeklendirmelerin arttırılmağının, Taliban'ın hüyurdun rayatlarının yarısından qavurağına bir tapavut bulyanlığının nişanı belli. Taliban ehli vadalarına karamadan Afganistan'daki ayal gıyızların hukuklarını üpçün etyen değerlir. Amerikanın önkü prezidenti Donald Trump yurdunu ölüp bariyan rak keselli hassa mengdetti. Tesnim xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Donald Trump 6. yanvar komitetinin onu yazgırmak baredeki tağallarlarının devam etmeginden son eden çıkışında yurdumuz eçerden hassa ve ölüp bariyan rak keselli hassa mengdeyar dedi. 6. yanvar komiteti Adalet Ministerliğinden Trump'a karşı qoz qolun turuzmak, Kongreslerin evlerinin resmi işine pätkelçilik döretmek ve Amerika cemiyatçılığını arlamak için dil duşuğu yali cenayet cokapkarçılığını idarlamağı talap etti. Trump, FBI, Adalet ve Anto Ministerliği ve Demokrat Partiyasının ehli bölüklerini rak keselli deyip adlandırdı. Trump'ın hevendarlarının bir toparı 2021 yılın 6. yanvarında Trump'ın çıkışından sonra Amerika'nın kongresine hücum ettiler. Amerika'nın Sena Meclisi geçen penşembe günü bir yurdun 858 milyar dolarlık harbi bütçetini tasdiklap, prezidentin tarafından gol çekilmek için aktama yollanır. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta İşteşim Rahmetullah Tumacın teyyarlan siyasi ifiyinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip oturuyoruz. Dinleyeniniz için sağ olun.
Amerika'nın Sena Meclisi geçen penşembe günü bir yurdun 858 milyar dolarlık harbi bütçetini tasdiklap prezidentin tarafından gol çekilmek için aktama yollandır. Emma bu harbi bütçet Amerika'nın prezidenti Joe Biden'in teklif eden bütçetinden hem 45 milyar dolar köptür. Amerika'nın Sena Meclisi'ne bu bütçetin taslamasına 83 tane oyun ses verildi ve dine 11 tane oyun bulmadık ses verilenler. Mel Molşin'e göre Joe Biden hem çarplıkta bu harbi bütçetin taslamasını tasdiqlayacaqdır. Emma bu harbi bütçetde harbi işgärlärin aylıkları 2023-cü ýylda 4%-den oraq prosent artdyrylacaqdyr. Yaraqların we harbi gämlärin we uçurların satın alınmagy, şeýle-de Ukraina we Taywan adasından himayet edilmeler bu bütçetin maksatlarından bolýanlar. Amerikanın Sena Meclisinin Yaraqlı Güýçlerinin Komitetine Respublikan Senator James Einhoff bir beýannamy arkaly harbi bütçetin taslamasynyň muhim taslamalardan bolýanlygyny beýan edenler. Şol bir wagtyň özünde Amerikanın goranş bütçetiniň täze taslamasyna görä bir ýurt howpsuzlyk kömegi Ukraina ýurduna höderilejekdir. Taywan adasyna hem harbi we yaraqlar taýdan kömek edilejekdir. Hypersonik yaraqların östürülmögüne, şeýle-de öňde barjy uçurlaryň we gämlärin satın alınmagyna bu harbi bütçetden köprak ulanylmagy hem iş buyrukda bolýanlar. Aslynda Amerikanın harbi bütçetiniň artdyrylmagy Amerikanın dünýädäki uruş turgyzyjy siýasatlarynyň dowam etdirilmeginiň nişanasy bolýanlar. Ýewropanyň gündogarynak Ukraina ýurduna, şeýle-de gündogar Aziýadak Taywan adasyna Amerikanyň tarapyndan harby kömekleriň tasdiqlanylmagy bilen dünýäniň bu muhim sebitlerine çaknaşyklar we dawalar dowam etdirilejekdir. Washington kömegini Ukraina ýurduna haslanýar. Bu bolsa ortýoty harby we ykdysadyýat taýdan pes etmek maksady üçindir. Amerikanın Tayvan'ın himayet etmeginin maksadı hem Kıtay bilen karşılaşmak üçündür. Emma liberal demokratlar Amerikanın Sena Meclisinde yurdun harbi bütçetinin arttırılmağına karşı çıkıp bu bütçete oyun olmadık sesi verendirler. Bu senatorların başında garaşlı senator Bernie Sanders yerleşiyendir. Bu senator en çemegelek Amerikanın harbi bütçetinin arttırılmağını tankıyla yaptı. Elbette Amerika'daki kâbir konservatif senatorlar hem harbi bütçetin arttırılmağına karşı çıkıyendirler. Edith Emralary, Gurgen Radiosynyň gadyrly radio dinleýijileri, pursatlaryňyz haýyrly, sapalı bolsun. Hormatly emralar, futbol ýarşlary boýunça bütün dünýä çempionatynyň finali geçirilip dur. Häzir çelli bu ýarşyň hasaby 2-0 Argentina timiň peýdasynadyr. Argentina timi Fransiýa timiňin ýarşy geçirip dur. Emma anne wurde gepleşiklerimizi yeni devam ettiriyor. Deslap siyaset alemden gepleşigini on soňam ýanyna alalym diýen gepleşigini eşitirer.
Siyaset alemi. Beýkemde baxşandanlaryň ady we ýady bilen salam edip dinleýijiler mehriban hemranlar. Beýik bir waryň keremli dergahyndan baryňyza jan saglyk dilek etýäris. Iran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiosyndan siýasat alem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullunyza geldik. Aýdyrly dinleýijiler, siýasat alem diýen gepleşigiň biz sanyny Awganystan bilen baglanşykda bolan bir näçe gurrun bilen gollanmakda bolmakçy. Gepleşigiň tutuşlaryň size ýaramagyny umyt etýäris. Adyrly dinleyijiler, Pakistanyň daşary işler ministerligi bu ýurdun toprağına Awganystanyň serhetçilerinin ýaraglı hüjümlerini ýazgardy. Pakistanyň daşary işler ministerligi bu beýannamada çemen geçelgesindäki Awgan güýçleriň esassyz ok atmalaryny ýazgaryp, bu hadisalaryň iki ýurdun dogorlukly gatnaşyklaryna ziýan ýetirji boljakdygyny eglan etdi. Bu beýannamada şeýle diýip, aýdy hadisalaryň gaýtalanmazlygy üçin bu hüjümiň sebäpkärlerini cezalandırılmağı hem talep edilenler. Talibanın Awganistan'ı qaytadan qudrata yetmek bilen, Pakistan bilen Awganistan'ın serhet çaqnaşıkları artıp duranlar. Qadirli dinleyiciler, Birleşen Milletler Qurumasının Afganistan'daki qulluğu Taliban hükümetinden Biyurtdaki adam hukuklarının bozulmağına son vermeğini ve Afgan ayal qızların hukuklarına hormat koymağını talep etti. Birleşen Milletler Qurumasının Afganistan'daki qulluğu bir isleği adam hukuklar gün münasibatlı ara atıp Afgan halkının hukuklarına karşı yürüdülen çakliklerin hemmesinin ayrılmağını talep etti. Taliban devletinin metbuğat vekilinin orun masarı Belal Kerimi bir sözlere qaytı ul görkezip, Taliban'ın Afganistan halkının hukuklarını yüpçün etmekte hüddamin dinle işaret edip, Birleşen Milletler Qurumasının qulluğunun beyannamasını ne doğru hesapladı.
İn dünyanın 4 küncünden fiyati maglumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Tacikistan'ın yokor meylesinin başlığı Rostam İmam Ali Merkezi Yadiyanın ve Toparlayın Havupsızlık Şertnaması Kurama Sevdinin günörte serhedi hükmünde bir yurt bilen Afganistan serhetlerinin qorilmanın zerurluğunu ve ähemmiyetini noktadı. Toparlayın Havupsızlık Şertnamasının esasi ağzalarının ve Sinçi ve Mihman yurtların şolsandı İran İslam Respublikasının Vekiliyetinin qatnaşmaqlarını Toparlayın Havupsızlık Şertnaması Parlament Meclisinin 15. Halkarı Konferansiyası geçirildi. Merhaba dinleyiciler, aziz hemrallarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyarsa siz bilen hoşlaşıyars. Allah Teala poşta penanız olsun.
aydın saz adamlar ısınıştırıyor. Saz kalbini temizler, pekme uyuruyor. İne birden yüreğin yartıp, göğünün kovalgılığını tapsa, bu tarını Allah aydın atıp, kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp ayıp. İne dinle.
Yanlan avadın.
Derinden ben karda dağlar ay beni verdin suhanla ay beni verdin suhanla yolum kesip kılma benle.
Mahravan hemde başandanlarının adi ve yadı velen talamelik edidilleşler, mahravan dinleyiciler. Sizin barıyanı da qaudun qawini dilek edip, yanlan avadım adlı gepleşin novut dəkdanı velen sizin xizmatını da gelb otuyur. Edith Hemralar, Mahravan İlleşler, Siz Velen Bilelik'te Dinleyars Erne Verdi Vicdani'dan Seher Bahari.
Güzel bahar teheri, koskudur kadal teher bahari. Lale ulçalap yüzünü gülyer, güneşin çoğu yüzünü tiryar. Kenine ornap yadın havati, tutuş cemala yüreğin kalyar. Kenine ornap yadın havati, tutuş cemala yüreğin kalyar. Güzeldir güzel yadın havati, koşudur kadar yadın havati, koşudur kadar yadın havati. Tan bedeniptir ağaçlar bağlar, nurda yuvun yad dereler dağlar. Beyle şatlığa bulutlar ağlar, yerin yüzüne bereket ağlar. Güzeldir güzel bahar teheri, koşudur kadar seher bahari. Güzeldir güzel bahar teheri, koşudur kadar seher bahari. Güzeldir güzel yadım havati, koşudur kadar yadım havati, koşudur kadar yadım havati, koşudur kadar yadım havati, koşudur kadar yadım havati.
Dünyam senin yerine getiren Celil Sakkar.
Thank you. Hani iş eylese az önem olur. Hey hani iş eylese az önem olur. Gelinle mi güldü dünya sevgini. Hep kırk yıllar eğleni palçıkın bulun. Adam deme güldü dünya sevgini. Hep kırk yıllar eğleni palçıkın bulun. Adam deme güldü dünya sevgini. Yüzün gülü kazana ürünüp bilene kudret bilin barayıp kemeni gülün. Hep 148 yılla dünyada gezene. Hep 148 yılla dünyada gezene. Yakup eme güldüğü dünya zillene. Hep kırk oğlun yerine bir oğul bulana dağ deme öldü dünya zillini. Hep kırk oğlun yerine bir oğul alana dağ deme öldü dünya zillini. Bahtım oli canım uğruna feda. Ey bahtım oli canım uğruna feda. Sana gelin geçir şabinin feda. Hep 63'te geçti peygamber Huda. Resul emi güldü dünya zillini. Hep 63'te geçti peygamber Huda. Resul emi güldü dünya zillini. Gelin emi güldü dünya zillini. Ey adam emi güldü dünya zillini.
Dokmaçı, kaka ve canan.
Thank you. الدين اسلامي قلدي برم بذاك واتي دشمالرم تركنا حقدرم دقمشي ظالمرم تركنا حقدرم دقمشي Kıyali üstüne Allah'ın böl bitirin Kafırların sertine Şöhretimi arttırıp O şöhretim üstüne Düşmanların sertine Hakların dokması Dağınların sertine Hakların dokması Bitirdin gönlümü Ha vatanını kollayıp Yetir kolda bağlı Düşmanların sertine Hakların dokması Zalimlerin sertine Hakların dokması Kıllığırımla bulaşı armağını işleyen Kulların vatından özgürlüğünü koşlayan Allah deyip kusurip Allah bilen başlayan Zalimlerin tertine kaptaran dokması Düşmanların tertine kaptaran dokması Zalimlerin sesini basmak bilen bastırın Kan içelim ayağını keser bilen kestirin Doka pürünü nanşıyı hünerini östürün Zalimlerin sesine kaptaran dokmaşı Düşmanların sesine kaptaran dokmaşı
Safa Ersari'den dinleyen Derdim Eni.